Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju o Zlata jabuka posvetili smo starim zapisima, pravom muzičkom blagu koje se nalazi u fonoteci Radio Beograda. Slušat ćemo narodnu muziku u obradi koja je u jednom periodu bila veoma zastupljena u programskoj šemi. Počeci ovog muzičkog žanra zabeleženi su još u 19. veku, kada su narodne pesme bile beležene i obrađivane od strane kompozitora umetničke muzike. Emisiju otvaramo obradom poznate narodne gradske igre Kokonješte. Slušamo Veliki narodni orkestar, snimak je iz 1962. godine. Pesma je u svom trajanju u jednom trenutku postala i narodna pesma u obradi, što zapravo predstavlja pogled određenog umetnika na način kako bi trebalo izvoditi neku narodnu pesmu. Prve obrade su vezane za period od 1924. do 1926. godine, kada su mahom operski pevači izvodili narodne pesme uz klavirsku pratnju. Među prvim trakama u fonoteci Radio Beograda nalaze se sačuvani zapisi pesama koje ćemo danas slušati. Sledi obrada Đorđa Karaklajića, narodna igra Moravac, solista na fruli Tihomir Paunović, snimak iz 1961. godine, a potom pesma za koju je obradu uradio Vitomir Trifunović. Izvodi je duet koji su učinili Anđelija Milić i Ljubivoje Vidosavljević, snimak iz 1958. godine. Prati ih Veliki narodni orkestar Radio Beograda.
od zlata jabuka.
Što da ljubiš moji
talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju o Zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o narodnim pesmama i igrama u obradi. Sve one nalaze se u bogatom zvučnom arhivu Radio Beograda. Sledi pesma u izvođenju Dobrile Čubrić. Snimak je iz 1957. godine. Aranžman Đorđe Karaklajić. Završetak drugog svetskog rata označio je i novi početak za Radio Beograd. Nova vlast je vratila kompozitora Mihajla Vukdragovića na najvišu funkciju u oblasti muzičke struke, a koja je objedinila mesta muzičkog urednika radija i direktora za muzičku produkciju, program i arhivu. Njegovim dolaskom energično je pokrenuta akcija uvođenja obrađenih narodnih pesama na Radio Beogradu. Na prvom konkursu pobedio je kompozitor i muzikolog Ljubomir Bošnjaković. Slušamo kolo Piroćanka u obradi ovog kompozitora. Izvodi Veliki narodni orkestar, snimak iz 1958. godine. Obradu pesme koja sledi potpisuje kompozitor Mihajlo Vukdragović. Izvodi je grupa pevača uz Veliki narodni orkestar Radio Beograda. snimak iz 1962. godine. Emisija o Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj slušamo neke od prvih trajnih snimaka iz zvučnog arhiva. Danas smo se opredelili za muzičke zapise u umetničkoj obradi. Đorđe Karaklajić, glavni muzički urednik Radio Beograda, 1957. godine osniva Veliki narodni orkestar, koji je imao 38 članova. I tada počinje velika produkcija narodnih pesama i kola u umetničkoj obradi. Ova vrsta muzičkog žanra imala je veliku podršku među tadašnjim kompozitorima. Najveći broj obrada upravo je uradio Đorđe Karaklajić. Među njima su sledeći snimci koje slušamo. Pesma u izvođenju Radmile Dimić i kolo Sarajevka. Obe su zabeležene 1957. godine.
Prolazio canta slatko la ne sa se la devojka bara laga diho bara laga duša bara laga slatko la ne tri godine dana
Radio Beograd 2.
Emisija o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Muzička priča o trajnim snimcima iz fonoteke Radio Beograda danas nas vodi kroz zapise narodnih pesama i igara u umetničkoj obradi. Đorđe Karaklajić je uradio obradu za Todino kolo, koje je snimljeno 1962. godine. Poslušajmo ga.
Thank you.
Iako su obrade u početku pevali školovani, operski pevači, dobra stvar je bila što su kasnije dobili priliku da ih izvode pevači narodne muzike. Oni su pesmama dali ipak prirodniji prizvuk. U aranžmanu Đorđa Karaklajića slušamo sledeći muzički zapis koji izvodi nezaboravna Mara Đorđević, godina 1958. U obradi Borivoja Ilića sledi pesma u izvođenju Živke Đurić, snimak iz 1960. godine.
Omer se
Pojava narodnih pesama u obradi, o kojima govorimo u emisiji o Zlata jabuka, učinila je da danas, zahvaljujući tonskim zapisima, imamo zabeležene neke pesme koje nikada posle tog vremena nisu snimljene. Tako su se sačuvali stihovi i očuvala veza sa narodnim izvorom. Slušamo obradu Borivoja Ilića. Pesmu izvodi grupa pevača, godina 1961. U obradi Koste Babića slušamo kolo Dorćanka, godina 1957. Thank you. Želje slušalaca ipak su bile okrenute orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca, koji je stilizovao narodnu muziku tako da zvuči neposredno i prihvatljivo za uho običnog slušaoca. Radio nije mogao da izdrži da bude u stalnoj opoziciji sa željama slušalaca, tako da su obrade potpuno skinute sa programa početkom 60. godina prošlog veka. Slede pesme u izvođenju Zore Drempetić i Dubravke Nešović. Obrada Đorđa Karaklajića, godina 1960.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Bila je ovo još jedna muzička šetnja u emisiji od Zlata jabuka kroz Tonski arhiv Radio Beograda. Retko se ova izvođenja narodnih pesama i igara u umetničkoj obradi mogu čuti, ali i ona su deo naše muzičke tradicije i istorije. Možemo reći da su možda bile ispred vremena kada su stvarane. Šumatovac Kolo, godina 1957. obrada Borivoje Ilić.
Thank you. Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Jay. Snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. ...13 hitova za sva vremena. PGP RTS.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnju vam zahvaljuju Srđan Stojiljković, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.